Vestirse de verdeiro era unha tradición habitual entre os mariñeiros da Ribeira de Iesa. O seu obxectivo era incordiar a xente durante as festas do Entroido, refregando indiscriminadamente as súas víctimas con restos de peixe podrecido. O motivo da creación desta figura foi a rivalidade existente entre os mariñeiros e os campesiños. A vestimenta era unha imitación dos escabecheiros, persoas do rural que recollían os restos de peixe ou escabiches, e baleiraban os pozos negros da cidade para abonar os seus campos.